Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyk haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Türkmenistanyň wice-premieri Şamuhammed Durduliyew keselhana düşdi. Marynyň bir döwlet dukanynda çörek propiska görä satyldy. Gepleşimimizde şöbeylik maglumatları dinlepilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sehra tanış ediyarın. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradaki aladaların fonunda Oğan Prezidenti Ashraf Ghani Oğansan'a berilen daşır yurt kömöğünün eslenlik derecede adaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmetlerinde, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolcaktığını duydurdu. Ghani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömöğü dine bir ösüç üçün del, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradaki çıkışını onlar için yurdun ve kurumanın vekilleri uruş sebeple helakçılığa uçuran yurd için Jeneva'da geçirilen donor konferansiyasının ikinci ve sonku gününde duşuşan mahalı etti. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jeneva konferansiyası Oğansan'ın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan. Oğansan'da zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşı güçlerini adaltyan mahalında geçirilýär. Russiýa türkmenistanyň göçmek statusyny alan türkmen raýatlaryny ýurtdan alyp gitmek barada täze düzgün girdi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň türkmenistandaky elçixanasynyň resmi web saýtynda maglumat ýerleşdirildi. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buyrugyna 2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda girdilen üýtgetmelere laýyklykda Russiýa Federasiýasy bilen türkmenistanyň arasynda göçürmek prosesini kadalaştırmak ve migrantların hukuklarını korumak varada 1993 yılın 23. dekabrında Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Russiýa Federasiýasyna göçmäge ruhsat alan adamlar, şeýle hem bu ruhsata goşulan maşgala agdalary häzirki wagtda Russiýa Federasiýasynyň çägine girmäge ruhsat berilen daşary ýurt raýatlarynyň kategoriýalarynyň sanawyna girdirildi diýilip 23. noýabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Russiýa charter reisler arkaly gitmek isleyen raýatlara anketa doldurmak hemde bunu beýleki dokumentler bilen bilelikde elçixana email arkaly uratmak teklif edilýär. Şeýlede maglumatda aýdylşyna görä ýurtdan gidýänleriň düzülen sanawlary Türkmenistanyň degişli idaralar bilen tasdiklanylýar. Gadaqsanın Almaty Sevit Kaziyeti Aşakı Kaziyetin Gadaq aktivisti Kenjebek Abişifin möhletinden öň boşadylmak baradaky haýyşyny reddediýen kararı öz güýjünde galdyrdy. Abişif gaçgyk tüccar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişifin aklawçysy Gulnara Juaspaýewa Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişifin möhletinden boşadylmagy baradaky haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay etrap kaziýeti tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga iki aktivist gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagystanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew kaziýet işini siýasy matlapla atlandyryp özüne garşy yönkülen aýplamalary reddetdi. Gadaqsanyň demokratik saýlaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan gadaq hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Abliazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Russiýanyň Çelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş terişdesinde işleýän jurnalistä degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanyşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulugynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş terişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol pencereden daş seyredende ulağının odal yandığını gördü. Hopsızlık kameraları otlama hücumu yağlı olup görünen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp bar yandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekiliyor.